Mukanda wa Yehezekela, chapita wadikumi ni mwanda mukuru. Jija Yehova, jakalo kundi kabidine. Nudinu elela lusu muinu elu, mbula babu wa isa lela ne. Batatu bakaja tumuma, tuampinyo, tuabwanji. Nemenu abana, ajine mvwemvwa, bwalukai. Mukalenga Yehova uduwambane. Bumundi mema Yehova ne moji. Kanwena ne hakwelela lusu muinu elu mubula babu wa Isalele. Tangilai, nyoyo ya bantu bonso, nyanyi bumudi, moyo wa tatu mwanyi. Nungu moyo wa mwanandi, wabaluma mwanyi, kabidi. Muntu udi wenza, bwalu bubi, yeye mwina ne afwe. Mukalenga Yeho udi wambane, bikala muntu mwakan. Ne bienzeye malu adi makanangana ne mikenji ne malu adi makan ne bikaleye kayimuja munyinyi mwelela mping hamikuna kayimwanji kutangija mezu andi kumpingu ya bamu chisamba chabena Isale bikaleye kayi munyanga mukaji wa mwena mutumba nandi. Nebikale kayimulwa henyi ne mukaji muchikondo cha chijila chandi. Bikale kayimwenzela mukwabo bibi. Kayimuhenga jila mwena dibanza cheya chandi. Kayi munyenga bintu kubukola. Kayimuha bakadi nenzala byakuja byandi. Nemulwa chisha bakadi butaka bivwalo. Bikale yekayi musombeshe mukwabo bintu bwakuheta kasombelu kaha mutu. Kayi mujanga chila makasa byumushe ye chanza chandi kumalu mabi byakoseye bilumbu byahangachi ha muntu ne muntu anune kulumbulule kwakan byolun. Byalonde ye mikenji yanyi, byatumikile ye meyi yanyi, bwakwenze ye bimu. Muntu ewu udi mwakana neyikala ne moyo bulelela. Byalele ye mwana muluma udi munyengi wa bintu ne mumachishi wa mashiyanchi anyi udi wenza bwalubu kwabo budibwa mushindu ewu. Udi uhanga kwenza malu akadiye ne bwa kwenza kadi wakuja munyinyi mwelela mpingu hamikuna ne wakunyanga mukaji wa mwena mutumba nani wakwenzela bahela ne bakenyi bibi wakunyenga bintu kubukola kakuhinga ja cheya kujimwena chi wakutangija mesu andi kumpingu, wakwenza malu abundu, wakusombesha bakwabo bintu, wakuheta kasombela, ne wakuja ngachila makasa, muntu ewu, ne ikala ne moyo anyi, nansha kena wikala ne moyo, wakwenza malu awonso, achinyangu, ne bamushiha, bulelela, mashi andi, neyi kala hambidi handi. Kadi byalela muntu ewu mwana muluma udi umona malu mabi. Onso adi tatu wandi wenza ne udi uchina nekena wenza momu mwe. Udi kayi uja munyinyi mwelela mpingu. Hamikuna udi kayi utangija mesu andi kumpingu ya bamuchi samba chabena Isale. Udikayi unyanga mukaji wa mwena mutumba nandi. Udikayi wenzela mukwabo bibi. Kayi wangata cheya kudimwena dibanzi. Udikayi unyenga chintu kubukole. Kadi udi ufila byakuja byandi kudibadi nenzala. Udi ubalwachisha muntu udi butaka chivwali. Udi umusha chanza chandi kumalu mabi. Udikayi wangata katsombela anyi makatsa uri ulonda mikenji yanyi uri utumikila meyi anyi muntu ewu kene ufwa bwabubi bwatatu wandi neyi kala ne moyo bulelela kadi bwatatu wandi mene bwalubwa wakakengesha bakwabo bikola wakanyenga bintu kuli bana babo kubukola ne wakwenza malu adi kayimakana munkachi mwa bana babo munayi ne afwa bwa mibi yandi kadi nudi nunkonkane bwalukayi mwana kenane bwakuhila bwa mibi ya tatu wandi bikala mwana mwenza malu adi makanangana ne mikenji ne malu adi makana ne bikale ye mutumikila mikenji yayi ne muyenza yeye ne yikala ne moyo bulelela muntu uli wenza bibi nyeye mwina uli ufwa mwana wa baluma kena ne bwa kuhila bwa mibi ya tatu ne tatu kena ne bwa kuhila bwa mibi ya mwana wa baluma bwakana bwa muntu mwakana ne bwikala hambili handi bubi bwa muntu mubi ne bwikala hambili handi kadi byalekela muntu mubi maluma biyandi onzu akenze ye byatumikile ye mikenji yanyi yonzu ne byenze ye malu adi makanangane ne mikenji ne malu adi makana ne yikala ne moyo bulelela kena ufwanansha kabe na bavuluka bwalu bumwe bwamu malu mabi akenze ye jambedi bwakumubanda nabu mubwakana bwandi bwakenze ye yeye ne yikala ne moyo mukalenga Yehowa uli ukongane ndi ne disanga bwalufu lwa bantu babi anyi chena sanga bwa yeye umuka munjila wandi mubi bwayikala ne moyo anyi kadi byalekela muntu bwakana bwanji ne byenze ye malu mabi ne byalonde ye byenze di byonzo byachinyamu bidi muntu mubi wenza yeye ne yikala ne moyo anyi kabe na bavuluka bwalu bumwe bwamu malu makana akenze ye bwaditomboka janji ne bwabubi budi ye wenza yeya ne afwe kadi nwen nudi nwambane njila wa mukalenga kena mululam umbwa inwenu ba muchisamba chabena yisale njila wanyi kena mululama anyi njila yenu kayena mikonya ngale anyi byalekela muntu bwaka na bwandi ne byenze di malu mabi ne afwile mu bwabubi bwakenze ye yeye ne afwe kadi byalekela muntu mubi bubi bwakadi ye wenza ne byenze ye malu adi makanangane ne mikenji ne malu adi makan ne ahandisha moyo wandi bwalubwa udi welangana meji munda ne udi ulekela malu mabi onzu akenze ye jambedi bulelela yeye ne yikala ne moyo kena ufwa kadi bamuchisamba chabena yisale badi bambane njila wa mukalenga kena mululame nwenu bena yisale njila yanyi kayena milulama anyi njila yenu kayena mikonyangala anyi nunku mukalenga yeho uti wambane nwenu bena yisale nenu lumbulwishe muntu yonso bumudiye byenze di byandi alukilayi kudi munayi michima yenu bwakulekela malu mabi enu bwabubi bwenu kabwikadi buchilendwishi kunudi nujumushile malu mabi yenu onzu anu akungenzela nudyangachila muchima muhya muhya ne nyuma muhya muhya bwalukai ludi batsokufwa nwenu ba muchisamba cha bena Isalele bwalubwa mukalenga Yehowa udi wambane chena ne litsanga bwalufulu wa muntu udi ufwa nunku nuhinga na kundi nuikala ne moyo.